Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njom me titujt kryesor. Analistët në Prishtinë thonë se qytetarët po humbin besimin në partitë politike. Turqit sot po votojnë në referendumin për ndryshimet kushtetuese. Besimtarët e krishterë sot festojnë Pashkët. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miliona besimtarë të krishterë në mbar botën sot festojnë Pashkët. Festa e Pashkëve është dita për të cilën të krishterët besojnë se Jezu Krishti është ringjallur. Në një mesh solemne të mbajtur në katedralin Nën Tereza në Prishtinë në vigjilje të Pashkëve, është bërthirje për paqe, tolerancë ndërfetare dhe dashuri ndërnjerëzore. Bashkësia Islame e Kosovës ka reaguar për sulmin në xhamin në fshatin Labjan të komunës së Novobërdës. Në një reagim për media të kësaj bashkësie thuhet se sulmi, përdhosja dhe demolimi i objekteve dhe simboleve fetare, përveç që është akt i papranueshëm, është veprim që dëmton seriozisht përpjekjet e komuniteteve fetare për krijimin e mirëbesimit ndërfetar dhe ndër etnik. Të shtunën pas dite thuhet në reagim: kjo xhami është demoluar nga një pjesëtar i komunitetit serb, i cili përveç dëmtimit të xhamisë ka bërë edhe përdhosjen e sallës së lutjeve, si dhe ka dëmtuar e përdhosur levat me ajete nga Kurani famlart që kanë qenë të vendosura në muret e xhamisë. Ushtria e Koreasë së Jugut ka thënë se Korea e Veriut ka dështuar në përpjekjen e saj për të testuar lansimin e një rakete më herët gjatë 16 prillit. Korea e Veriut ka tentuar të testojë një tip të pa identifikuar të raketës nga zona Simpol mëngjesin e sotëm, por ne besojmë se lansimi i raketës ka dështuar, ka thënë Ministria e Mbrojtjes. Ushtria amerikane që ka stacionuar trupat në Korenë e Jugut gjithashtu ka thënë se ka detektuar dështimin e lansimit të një rakete. Numri të vrarve nga sulmi me makim bomb ndaj autobusve që bartnin sirianët që po evakuoshin ka arritur në të paktën 112, ka thënë grupi monitorues. Autobuset po bartnin mira shit, të cilët mbështesin qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët po e luhasin besimin të partitë politike të rreqin vërejtjen njohës të zhvillimeve politike në Kosovë, si dhe diplomat ndërkombëtar. Në rubrikën e përjavshme Fokus trajtojmë pikërisht çështjen e humbjes së besimit të partitë politike dhe faktorët që e kanë shkaktuar këtë gjendje. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Partitë politike po e humbin në vazhdimësi besimin e qytetarëve të Kosovës. Këto të dhëna dalin si rezultati sondazheve të ndryshme, përfshi edhe ato ndërkombëtare. Korrupsioni, nepotizmi, pasurimet e dyshimta, mungesa e ndëshkimit penal e deri te premtimet pa asnjë mbulesë veçohen si faktorët që kanë ndikuar në rënien drastike të besimit të partitë politike dhe përfaqësuesit e tyre në institucionet e shtetit në të dyja nivelet. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës Albert Krasnici thotë se janë kryesisht dy lloje të deklaratave pa mbulesë që liderët dhe politikanët kosovar i bëjnë.
Të parat janë një lloj deklaratave premtime të cilat bëhen pa një mbulesë dhe jashtë kompetencave të bazave të këtyre poste, pa janë premtime të cilat nuk mund të realizohen. Vetë një lloj tjetër të këtyre premtimeve dhe deklaratave të cilat nuk janë realiste, ta zonë deklarata si krijimi dyshimi vende të punës.
Duke u thirrur në hulumtimet vendore e ndërkombëtare, ambasadori i Britanisë Bashkuar në Prishtinë Ruari O'Connell thotë se humbja e besimit të partitë politike do të duhet të përbënte një shqetësim të madh.
Rezultati ka dalë se partitë politike janë institucione që i besojnë masë paku qytetarë. Kjo është shumë e rrezikshme për demokracinë.
Në fushatën e vitit 2014, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, aktualisht kryeministri Isa Mustafa, kishte premtuar edhe ndërrimin e simboleve të shtetit nëse LDK do të vinte në pushtet.
Se ne do t'ja kthejmë Kosovën, këtë flamur dardan që i keni përpara ju këtu, si flamur shtetror të Republikës Kosovës, flamurin cilin e propozoi presidenti Rugova, dhe ne do t'ja kthejmë Kosovës me pëlqimin e gjithve, himnin që pashtu e dashi Rugova, kur ka ra kushtrimin Kosovë.
Ndërkohë që nga premtimet pambulese, analistët veçojnë edhe ato të ish kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, tani presidentit aktual të Kosovës, Hashim Thaçi, për krijim në 200.000 vendeve të reja të punës. Thaçi, edhe nga pozita e presidentit, sipas analistëve, doli mjaft kontravers me premtimet e tij për krijim në ushtrisë të Kosovës.
Ne kemi diskutuar me deputetët Serb Ningani, derisa janë deklaruar qartë se nuk mund të votojnë dhe nuk mund të votojnë nga Beogradi.
Por pas presioneve ndërkombëtare, Thaçi ndroi mendjen dhe deklaratën e tij, duke thënë se ende kishte hapësirë për negociata me serbët rreth krijimit të ushtrisë të Kosovës. Nisur nga premtimet pa ndonjë plan zbatimi në praktikë, analisti nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, thotë se në të kaluarën votuesit edhe mund të besonin premtimeve pa asnjë mbulesë të liderëve dhe partive politike.
Po dalë që besimi të institucioneve dhe partive politike është pse minimal ose trendi i saj është gjithmonë zbritje. I kjo është rreziku më i madh, është një cilësi të besojnë në liderësinë politike, në institucionet publike.
Krahas defekteve të tjera me të cilat po ballafaqohen partitë politike në Kosovë, ato janë kritikuar nga mekanizmat ndërkombëtar edhe për mungesë të transparencë, fshehje të fondeve dhe për pengim në reformave demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se qeveria që dy vjet të gjysmë nuk po arrin të kompletojë një pako fiskale. Më i dhëmshëm është fakti që kjo pako fiskale është dashur të jetë në funksion të prodhuesve shumë më parë në mënyrë që efektet e marrëveshjes së stabilizim asocimit të jenë më të mëdha dhe në favor të zhvillimit ekonomik, thotë Zeka. Me zotin Zeka ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, janë bërë një vit që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes stabilizim asocimit, cilat janë efektet që ka pasur Kosova nga kjo marrëveshje?
Atë realisht efektet nuk kanë qenë të dëshiruara, jo ndoshta ato që i kemi pritur, edhe pse realisht pritjet i kemi pasur më ambicioze se sa që është dashur. Ajo çfarë duhet potencuohet është që Kosova edhe para hyrjes në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asocim në prill të vitit 2016, në atë kohë ka qenë duke përfituar nga masat preferenciale tregtare me Shtetet e Bashkimit Evropian, edhe pse statusi atëhershëm pra para hyrjes në fuqi të MSA-s ka pasur disa kuota. E çfarë duhet thuhet është që prodhuesit kosovar kanë kapacitetet kufizuara të prodhimit, e realisht një jetat i kanë pasur edhe para një prillit vitit 2016, që do të thotë që ato kuota përjashto sektorin e verarris, ato kuota nuk kanë mundë dështë të përmbushën asë njëherë, që do të thotë që edhe pas hyrjes fuqit MSA-s, efektet tona sidomos ose të reflektuara në eksportet e Kosovës drejt të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian pothuaj si kanë mbetur të njëjta.
Çfarë duhet bërë që prodhimet e Kosovës të dëpërtojnë më shumë dhe më lehtë në tregjet evropiane?
Kjo gjendje e eksporteve e cila karakterizon Kosovën është realisht hem reflektimi pozitës industriale e cila mbizotron në vendin tonë. Prodhuesit për vite janë përballur me politika të pafavorshme fiskale dhe kjo realisht edhe nuk ka ndryshuar edhe pas shpalljes së pavarësisë dhe pas të marrjes së kontrollit në qeveri si nga ana institucioneve tona vendore, është kërkuar nga asociacionet të biznesit që këto politika fiskale të përmirësohen, të vijnë në shërbim të prodhuesve, edhe nëse nuk arrim ose nëse kemi ndaluar se të ofrojmë subvencione ose mbështetje tjetër financiare për prodhuesit, atëherë kresh çfarë duhet të bëhet, edhe që është kërkuar me ngulm është që pozita e prodhuesve tonë të sillet në pozitë të barabartë ose në nivel të barabartë me pozitën e prodhuesve në vendet e rajonit. Është nisur një farë reforme fiskale që në fund vitit 2013, por dinamizmi i kompletimit të kësaj reforme ka qenë shumë ngadalë. Luhet me emra, vjen që më duhet të them pëlluhet me emra reforma fiskale, një reforma fiskale 2.0 është realisht një reformë fiskale e cila nuk arrin që të kompletohet tash e sa vite nisë me dy masa thjeshta që është lirimi të gjitha lëndëve të para nga detyrime doganore, që është shembull që tashmë aplikohet edhe në vendet e tjera të Ballkanit perëndimor, edhe kresh çfarë duhet bëhet është që njëjtat aplikohet edhe në vendin tonë. Një kërkesë tjetër ka qenë edhe futja në fuqi e pushimeve tatimore për cilave do të përfitonin bizneset e reja dhe investitorët e ri që do të vinin në vendin tonë. Tashmë jemi vonë, kjo qeveri ka diku 2 vite e gjysëm gati që është në pushtet, edhe realisht nuk arrin që të kompletojnë një pako fiskale, edhe ajo që është më e dhëmshme është se tashmë u bën një vit nga hyrja fuqi e MSA-s, pakoja fiskale do duhet të ishte në funksion të prodhuesve tonë, ashtu që MSA-ja të mund të shfrytëzojë sa më mirë. Kam ndrojën që edhe në vitet e tjera prej kur të gjitha detyrimet doganore do të hiqen për produktet e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, do të kalej shumë shpejt edhe pastaj presioni konkurues për prodhuesit tonë do të jetë tejet i rëndë.
Intervistën e plot me Arjan Zekën mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Turqit sot po votojnë në referendumin për ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese mëtojnë të ndryshojnë sistemin politik në vend, nga i parlamentar në atë presidencial. Kritikët thonë se nëse ky referendum kalon, atëherë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të ketë pushtet më të madh dhe mund të qëndrojë në krye të shtetit edhe për 10 vjet të tjera. Më shumë detaje në raportin që pason. Turqit janë duke votuar në referendum që do të vendosë nëse vendi do të ndryshoj kushtetutën për të krijuar një sistem presidencial. Një lëvizje kjo që mund t'i jap presidenti turk Recep Tayyip Erdogan fuqi të reja dhe ta lejoj atë që të qëndroj në pushtet edhe më shumë se 10 vjet të tjera. E ardhmja e marrëdhënieve tashmë të tensionuara në mes të Bashkimit Evropian dhe Turqisë është në rrezik dhe analistët parashikojnë se një fitore për Erdoganin mund të çojë në një ndërprerje të marrëdhënieve mes Ankaras dhe Brukselit. Turqit do të votojnë për 18 amendamente kushtetuese. Vota me po ose jo për këto ndryshime kushtetuese mund të dobësoj parlamentin e Turqisë, të eliminoj postin e kryeministrit dhe të jap presidentit më shumë kontroll mbi gjyqësorin. Për të kaluar këto ndryshime kushtetuese, duhet vetëm një shumicë e thjeshtë. Sondazhet e publikuara vetëm disa ditë para referendumit kanë sugjeruar se shumica e turqëve do të votojnë në favor të amandamenteve, që mund të çojnë në ndryshimet më të mëdha të sistemit qeveresës në Turqi, që prej themelimit të Republikës Moderne më 1923. Erdogan në ditën e fundit të fushatës për referendum ka thënë në një tubim në Stamboll se vota po do të përfundonte punën e nisur më 15 korrik, një referencë kjo për grushtetin e dështuar të vitit të kaluar. Udhëtesia e partisë opozitare Partia Lëvizjes Kombëtare gjithashtu ka bërë thirrje për votën po, pasi ka arritur një marrëveshje me partinë e Erdoganit. Ndërkësh, partia e dytë më e madhe në Turqi, Partia Popullore Republikane, ka bërë fushat kundër ndryshimeve kushtetuese, të cilat, nëse miratohen, do të hynë në fuqi më 2019. Ligjvënësja e kësaj partie, Silina Dogan, ka thënë se natyra autoritare e amandamenteve do të jepte fund shpresave të Turqisë që të antarsohet në Bashkimin Evropian. Grupi opozitar pro-kurt Partia Popullore Demokratike gjithashtu ka kundërshtuar amendamentet, duke thënë se ato janë jo demokratike dhe do të shkelin parimet e pavarësisë së gjyqësorit. Kritikët në Turqi kanë shkuar edhe më larg, duke thënë se sistemi i ri qeverisës do të ishte një lloj diktature e zgjedhur, pa asnjë ndarje të pushtetit, duke bërë që parlamenti të mos ketë asnjë pushtet legjislativ, dhe do të bënte që presidenti të mos mund të mbahet përgjegjës për shkeljet eventuale. Kritikët në Perëndim gjithashtu kanë thënë se amandamente do t'i japin shumë fuqi presidentit. Rreth 55 milion njerëz kanë të drejtë vote në këtë referendum për ndryshimet kushtetuese. Ata mund të votojnë në 167.000 qendra të votimit në mbar Turqinë. Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Analistët në Prishtinë thonë se qytetarët po humbin besimin te partitë politike. Turqit sot po votojnë në referendumin për ndryshimet kushtetuese. Besimtarët e krishterë sot festojnë Pashkët. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajonit dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në ndyqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi unë i radhës është në orën 16:00. Dri atëherë, nga Praga, miru të gjofshim.